Dobrodošli u čisto prvi epizodi podcasta Konor brez cenzure. Iskreno, praktično ne morem verjeti, da nam je po mesecih, oziroma celo več kot letu prelaganja, končno uspelo na noge postaviti Konorjev podcast brez cenzure. Torej, glede na to, da gre za prvo epizodo, mogoče ne bi bilo slabo, da se malce pove o namenu tega podcasta in ciljih. Se vem, da Primož, ki je zdaj tukaj poleg mene, bo sedaj malce zavijal z očmi, ker ja, ne mara ravno dolgovezanja, po čem sem jaz precej znana, ampak ok, zdi se mi fair, da vsi tisti, ki še nas ne poznate, da na hitro spoh povem našo zgodbo, kako se vse skupaj spoh začelo, ker roko na srce ni ravno dosti pasih znamk, ki so nastale iz pasjega vloga. Torej, vsi se verjetno, vse na žalost, bolj kot ne spominjamo korone. Tistega prvega vala iz leta 2020, bil je, če se ne motim, marec, ko so nas prvič zaprli. In ja, moja takrat želja imeti kužeka se je začela posledično, logično, še bolj oglašati. In tako se nama je v začetku junija v najinem domu pridružil mladiček belgijskega ovčarja Malinois, Konor. No, mogoče se zdaj to nobenemu ne zdi nič takšnega, pač ja, ok, navolila sta si psa, mislim se verjetno nista bila edina v tistem času, ampak naj pač podarim, da ne Primož, niti jaz nisva nikoli v preteklosti imela psa. Zdaj tisti, ki pa mogoče malce poznate pasme, veste, da pač Malina, belgijski ovčar, je izjemno zahtevna ona pasma sploh za začetnika in ja, posledično se je potem tudi najena okolica res izjemno zgražala na najeno odločitvijo. In ja, logično so bili potem tudi prvi dnevi z Konorjem, kot jaz včasih rečem, za žile rezati, pač jaz sem se tiste dneve res ogromno prejokala in presekirala, ampak ja, se vemo, kak je, v najhujših trenutkih se dosti krat rodijo najboljše ideje. In tako sem jaz pač po par dnevih dobila idejo, ok, kaj pa če bi jaz pač kot nek začetnik, totalen abervezdnik v pasem svetu vse svoje izkušnje oziroma vse najine izkušnje prelila na papir in začela pač pisati blog, kako pač zgleda vzgoja belgijskega ovčarja skozi oči popolnega začetnika. Najmogoče na tem mestu še povem nekaj oziroma opozorim, da ne bom dala nek napačen občutek. Mi dva sva se kljub temu, da sva bila totalna začetnika, na psa se eno ful pripravila. Pač jaz sem probala prebrati vse, kaj je bilo možno. Pogovarjala sva se tudi z različnimi kinologi, inštruktori. Recimo 14 dni preden je Konor prišel na en dom, sva šla tudi v tukaj bližnjo pasjo šolo. Se dobila z inštruktorjem, ki je imel takrat izkušnje z Belgijci, da nama je malo svetoval, kako in kaj. Seveda bi pa rada se na tem mestu tudi zahvalila Urši Medvešek, ki nama je že takrat na začetku nesebično, oziroma nama še tudi danes, občasno nesebično, pa potrpežljivo pomaga z vsemi na sveti, tako da res ful hvala za to. Torej, da se razumemo, nisva kupila psa iz danes na jutri, pač to bi res rada podarila. Ok, da ne dolgovezim, gremo nazaj na blog in kako smo potem prišli do tega podcasta, ki ga snemamo danes. Pač, jaz sem potem blog pisala prvega pol leta, ti četrt leta praktično vsaki dan, govorila o vseh grdih, lepih, fejlih, uspehih, ki smo jih pač počeli z Konorjem. Ampak hitro se potem začelo zalamljati pri tako imenovani strokovnosti. Pač meni je bilo pomembno, da v samem blogu, ok, ja, logično govoriš o nekih svojih izkušnjah, ampak meni je bilo tudi pomembno, da je malce strokovno, da jaz sem se dosti krat na nek blog, mislim, da sem ga napisala, pripravljala kar nekaj ur, prebrala nekaj člankov, potem tudi dala kake koristne informacije in potem, ko pač pes odrašča, ko doseže tam eno leto, hitro vidiš, da ti zmanjka teme in že takrat, torej lani 2021, se je rodila ideja o samem podcastu, češ, jaz bi pa tudi imela svoj podcast, ker sem si mislila, ok, zakaj mi ne bi dali stroki glasu, to pomeni različnim kinologom, veterinarjem, ker se mi pač zdi, da imamo v Sloveniji res ogromno nekih strokovnjakov, ki mogoče so na trenutke skoraj premalo slišani. In ja, pač po mesecih pregovarjanja, prelaganja sem in tja je končno potem zdaj, evo, nastavil tale podcast in kot že samo ime pove, bo ta podcast brez cenzure. Zdaj pač vsak, ki me pozna, veste, da pač jaz totalno ne prenesem zavijanja vato, sem izredno direktna, mogoče posledično tudi razlog, da je moj šopek prijateljev precej omejen, ampak pač tako je, pač povem, kaj si mislim in tudi podcast bo posledično takšen, da bo čim bolj neusmiljen, na plan bomo potegnili tudi tiste malce bolj grde stvari pasega sveta, ker jih nažalost ljudje ne vedo in to mi mogoče ni najbolj prav. Potem naslednja novost tega podcasta bo pa sama tematika. Zdaj, tisti, ki že poznate podcaste, veste, da običajno je vsak teden neka nova tematika, pri nas bo pa malce drugače. In sicer, mi smo si zamislili, da bomo imeli mesečno tematiko, ki jo bomo obdelali iz različnih zornih kotov. Ker se vemo, ne, vsaka stvar ni ne črna, ne bela, imamo vmes tudi sevine in pa če treba ljudem povedati tudi tiste vmesne stvari. Torej, in ker sem pred par minutami govorila tudi o grdih stvarih pasega sveta, najmogoče namignem kar našo prvo tematiko, ki bo meseca julija, ki bo z naslovom ali kupiti psa z rodovnikom ali brez, in vse, kaj spada, sem zraven. Ampak ok, glede na to, da trenutno še nismo julija, da smo trenutno junija, torej to prihaja šele naslednji teden, dajmo mogoče danes predstaviti prvo, kdo sploh je za tem podcastom, torej jaz kot tista, ki bom večinoma imela vlogo kako reka, voditeljstva, torej Pija, in potem moj partner Primož. In se mi zdi mogoče tudi prav, da na posledično tudi malce bolj spoznate, mogoče izveste kaj o najni znamki, a ja, nič bat, na tem mestu ne bomo čisto nič prodala, ker tudi podcast ni namenjen temu, da bi karkoli prodala iz vidika najne znamke Konos Adventure, ampak se mi zdi mogoče prav, da danes izveste pa takšnih informacij, ki jih še nisva nikoli, mislim, nikoli nisva govorila o njih in jih nikoli še nisva delila z javnostjo. Po drugi strani je pa treba tudi vedeti, da tale podcast za najo danes predstavlja neke veste prelomnico, saj za seboj puščava neko sigurnost. Zdaj, o čem točno govorim, boste zdaj videli v naslednjih minutah. Torej, Primož, jaz upam, da nisem preveč dogovezila in sem povedala okvirno vse.
Zdravo še z moje strani, ja. Načeloma je to tu, ja, kar se tiče voda, ne? Tako kot sva se pogovarjala.
Ja, jaz upam, da sem bila kar jasna, kakšen bo namen tega podcasta, ok. Zdaj pa, kaj praviš, dajmo prijeti, ker v bistvu, torej, kaj sploh tista glavna stvar, zakaj danes snemava skupaj tale podcast. Tudi danes sva določene stvari namreč skrivala, ok, to sem zdaj povedala tak zelo, kako bi rekla, barvito, ampak ok, sedaj pač tega več ne bo treba. Torej, kdo je sploh tisti, ki poleg mene marketingašice stoji zraven znamke Konos Adventure?
Ja, to sem jaz, Primož. No, mogoče, da povem malo o sebi, da v zadnjem letu, dveh letih, kolikor časa pač traja ta najna znamka oziroma od neke ustanovitve naprej, pa od bloga, tako je bilo povedano, jaz o sebi nisem kaj dosti povedal. No, razlog temu je bil pač, jaz sem bil zaposlen v zadnjih 16 let v slovenski vojski, se pravi od svojega 19. leta. In od tega zadnjih 8 let v specialni enoti, se pravi v enoti za specialno delovanje, no se uradno reče. Tu se je pa zdele pred, koliko je Pija, 14 dni, se je ta zgodba zaključila, se pravi, jaz nisem več pripadnik slovenske vojske in zdaj sva oba
all in,
se pravi full time v pasjem svetu, če lahko tako rečemo, oziroma pač sva oba vsa svoj čas, ki ga mava, posvečamo samo tej najni blagovni znamki z izdelavo te pasje opreme.
Ok.
Ja.
Torej, gremo naprej. Skratka, kaj se tiče torej same tvoje bivše službe, meni gre to še zelo težko z jezika, še te imam zdaj vedno, kot da si ti moj specialc, po domače povedano. Glede na to, da pač mi civilisti, na, če se lahko tako izrazim, na vas, torej specialce, gledamo zelo tak po hollywoodsko, ne? To, kaj pač vidimo v filmih, ne? Da ste pač psihično, fizično tak top shit. Ne? Me zanima, se ti zdi, da ti je to pomagalo pri soustanovitvi podjetja? Tukaj mogoče bolj mislim, sploh to psihično plat. Ima denimo pač selekcija, pa osnovni, ne vem, mogoče lahko poveš tudi par besed o tem, kaj veze z trpljenjem v narekovajih pri podjetništvu?
Ja. Tu sta dve zelo, zelo različni stvari, ne, jaz rekel. Pač, če si nekje del enega sistema, sploh toliko sem bil jaz, ne, 15-16 let, pa si vajen nekega ritma, oziroma imaš vedno nekoga, ki ti da neke navodila, usmeritve, oziroma te kukorkoli vodi, no, oziroma poriva naprej, pritiska na te na tak ali drugačen način. Ne. Zdaj, pač ja, vojska je en tak zelo rigiden sistem, bom rekel, ne, sej bolj kot ne, tu vsi vete, ampak ok, specialna enota oziroma enota za specialno delovanje je pa pač tisti del vojske, v kateri tudi splošna javnost mogoče nitki dost ne ve, nek dost se ne objavlja. Tudi vsi aktivni pripadniki ne govorijo o tem javno, da so pač pripadniki te enote, vsaj dokler so aktivni, no. Kar se tiče pa same zdaj, pač če gremo, no, tako pač ta selekcija oziroma ta izbor za pripadnike specialne enote. Ja, je psihično in fizično zahteven.
Koliko traja? Koliko časa traja selekcija?
Traja cirka 12 dni je selekcija, potem pa pač je tiste pol leta osnovnega. Ampak ok, no, če smo že na tem mestu, tisto, ki bolj zanimajo te stvari, je obstajena zelo, zelo dobra knjiga, in sicer knjiga Ris, mojega bivšega sodelovca, avtor je bivši sodelovc Luka Zorenč. Skupaj sva delala kakih 5 let, 6 mogoče. Tam vnotraj je zelo, zelo dosti napisano, no, tako detaljno, kako sama selekcija poteka, kako je usposabljanje, tudi misije. No. Tudi sam sem bil na 4 misijah, od Libanona, Afrike, Kosova. No, če grem nazaj na vprašanje, ne, se pravi, če je tu kakšna podobnost, oziroma te to ploh pripravi na to, ker se kak stres oziroma kaj se pričakuje v podjetništvu, ne. Ker je totalno druga zgodba, se pravi, v bistvu jaz sem šel zelo enega taga babla oziroma enega varnega zavetja neke službe v javni upravi, kakorkoli, kjer sem bolj kot ne vse poznal oziroma vedel, kako se dela, pa imel pač nek ritem svoj. Stopil totalno neznano, se pravi, v nek privat svet, v nek svet, kjer res nisem imel pojma, oziroma še danes imam zelo, zelo malo pojma, no, ampak pač ja, jaz sem tak človek, da mene morajo stvari zanimati, oziroma moram vidjeti nek cilj, oziroma nek izziv med v vojski, bom rekel, tako mi je zadnja leta malo manjkalo vsega skupaj, no, pač je prišlo do tega, da nisem več videl nega izziva, oziroma neke prihodnosti, v kateri bi jaz lahko rastel, oziroma se nekaj še dodatno razvijal. In pač ja, pa sva skupaj, ne, se takrat nekako odločila, da gremo v to smer. Sam prehod je pa najtežji, ne, tu pa preiti, se pravim, neke take varnega zavetja, neke take službe v totalno eno svojo zgodbo je zelo, zelo, zelo challenging, no, ko bi rekel po slovensko. Polno izzivov, no, na katerih misliš, da si pripravljen, ampak ko priješ, vidiš, da v bistvu nisi, ne.
No, ampak verjetno sama ta psiha, o kateri sem jaz govorila, pač jaz mogoče na tem mestu povem, da ko sem jaz Primoža spoznala, na mene, on je name, vale, kot ti nekdo pove, jaz sem specialec, ful nadito vtis na žensko, ne. Ok, zdaj bi mogoče lahko kdo rekel, ja, pa se moški v uniformah so tak seksi že v osnovi. Ma ne, meni že to, mislim, meni pač to, da je bil nekdo, vseeno, elita vojske, mi je pomenila nekaj čist drugega, kot pa pač, če gre za neko klasično uniformo, ampak ok, ne bi zdaj o tem, bolj bi mogoče rada tukaj podadla to, da jaz sem potem to knjigo, ki jo je Primož ono prej omenil, res prebrala, čakaj mi, jaz smo zdaj skupaj štiri leta.
Kakšno leto nazaj?
Ne, leto nazaj, to pomeni, jaz sem bila z njim že tri leta in ko sem jaz to knjigo prebrala, jaz sem začela na njega gledati čist drugače, pa to ne pomeni, da zdaj hočem to knjigo promovirati, ampak vsakega, ki zanima to, torej, kako izgleda delovanje specialne enote pri nas, dajte si jo prebrati, ker mogoče boste začeli gledati na naše vojake oziroma na naše specialče, če se lahko tako izrazim, čist drugače, no, ker mislim se, jaz sem začela gledati na njega čist drugače, se mi zdi, da, kako bi rekla, ste dali kar nekaj skosno. Se zato sem te tudi to vprašala, kaj se tiče psihične plati, ker ko sem jaz brala tisto knjigo, men so bile določene stvari tak nemogoče, da lahko to človek sploh da skos. To se mi zdi, da mogoče vseeno, ko gre za podjetništvo, ne vem, ti mogoče nek ta izziv, pa ta izkušnja, ki ti jo je dala vojska, ti mogoče pomaga, da si nekako, da se z izzivi lažje spopadeš, no?
Ba dobro, nivo, recimo, ne, pač vojska
te pripravi. Nivo stresa, no,
ja, vojska, ali pa kakorkoli specialna enota te pripravi pač na nek stres, ne, na nek bojni stres, kakorkoli že se ga da pač v miru prikazati oziroma, ne, pritisniti pač na ljudi na ta način, da viš, ko se odzivajo pod stresom, ne, ampak tisti stres je, bom rekel, dost drugačen, kot ta recimo v podjetništvu oziroma v privat sferi, ne? Ker pač tukaj moraš vseeno sam od sebe si odvisen, sam sebe moraš porivati naprej z idejami, z konc koncem dela in predvsem je največji problem, kaj jaz vidim tega, je, da pač možgani nikoli ne spijo tukaj, ne? Tam vseeno recimo, ne vem, tudi če smo bili na misiji, kakorkoli, pač dobiš tisti počitek, na katere se lahko daš na off, ne, ko greš pa enkrat v privat sfero, je pa ni tega, ne, se pravi, tudi če greš na sprehod, razmišljaš o svojem podjetju, o svojem delu, greš na telovarit, razmišljaš o tem, greš, ne vem kam, na dopust, delaš pol dneva se sončeš na morju, recimo, ne, ko si pa tako v eni taki službi vseeno reče, zdaj sem, ne vem, z misije si prišel na dopust, sem bil na dopustu, nisem razmišljal, kaj se dogaja v Afriki, tisti 14 dni ali pa 3 tedne, ko sem bil doma, recimo, ne.
Ja, to
je. In ta stres je dost drugačen, no, zdaj, kar se tiče fizike, pač fizično se lahko vsak pripravi, če pač imaš nek cilj pred sabo, pa neke, bom rekel, predispozicije, da si pač zdrav oziroma pač kolikor toliko že v osnovi dobro fizično pripravljen, pač natrenira se lahko vsak, ne, zdaj glavo natrenirati je pač malo drugače. Ampak ja, to pač vseeno terja svoj čas, ne, isto, ko v vojski recimo, do tisti, ki grejo, ne vem, na selekcijo, zelo hitro, potem, ko vstopijo v vojsko, je zelo težko recimo naredijo, ne, večjo možnost imajo tisti, ki so, ne vem, že 5, 6 ali pa 10 let v vojski recimo, ki so že vajeni nekega taga načina dela oziroma kakorkoli, dost leže ta stres prenašajo, ne.
Čakaj, kaj, da selekcijo lažje naredijo takšni, ki
ja, so malo bolj izkušeni.
Časa v vojski?
Recimo, ja, malo bolj izkušeni, okay. Recimo, ne, malo bolj zreli, ali ko bi rekel, no. Ne pravim, da je nemogoče, so naredili tudi taki, ki so prišli direkt, recimo, ne, ampak ja, mora biti pa že prej tukaj bolj pripravljeni, no, predvsem psihično, tle glava pač dela na svoje, ne. Isto je pa po moje tle v podjetništvu, ne, se pravi, nekdo, ki je zdaj na frišno stopil v podjetništvo, pa nima pojma oziroma kaj se spušča, ne, oziroma misli, da ve, ampak pol vidi, da v bistvu nič ne ve, ne, je pol un hladen tuš, ne, hiter pride do tega, da vidiš, da si ojoj, ne. In ja, pa jaz verjamem, da nek podjetnik je že, ne vem, 10 let v razno raznih podjetjih, tako drugačne, ali privat, ali pa pač, da ima neke izkušnje, no, se lažje spopara tudi s tem stresom, ne vem, ustanoviti nove blagovne znamke, ne, ker že veš približno, kako stvari ja, ne bi šle na vsaj osnove, ne.
Veš kaj, zdaj, ok, dajma še mogoče ostati malo pri vojski, vem, da ti sicer ne želiš, ne vem, kaj govoriti o tem, ampak vseeno, ne vem, mogoče imaš kaki taki ful hud spomin, ne vem, mogoče iz misije, ali pa če lahko kaj takega poveš.
Pa, tako je, mi smo, tako, pač to je neka, vsi smo dost skromni, bom rekel, ne, tudi moji bivši sodelavci. Ne, pač ne govorimo o takih stvarih, tudi pol kasneje, recimo, ne, kaj se je zgodilo, pa zakaj, pa kakorkoli. No. Pač tu je del te službe, jo sprejmeš tako, kot je, in zdaj, da bi pa javno razlagali vsi, kaj se je dogajalo, pa kako, pa zakaj. Pač tu so stvari, ki so se zgodile, tam, kamer se so se, tisti, ki je bil zraven, ve točno, zakaj je bilo, pa kako je bilo. Zdaj pa neke detajle govoriti pol javno, pač nisem bil nikoli tega pristaš, no, pa pač tudi spoštovanja do enote, ne, katera mi je vseeno nudila odlične pogoje za delo, bom rekel, in jih še zmerom vse spoštujem in sem kolega z vsemi, ne bi zelih nekih detajlov, no, z nekih misij. Je pa bilo zanimivo, ja, od pač, recimo, ne vem, Afrika, razno razni napari, tak in drugačni, no, bom rekel. Sej se da, kaj mogoče v medijih prebrati, tako, kaj je prišlo, recimo, k oblika, ki napadi, ki je, oziroma bolj take kritične situacije, ampak nikoli se ni povezalo tega direktno s človekom, ki je tam bil, no. Tako da, v bistvu, jaz tudi zdaj ne bi jih pretirano razlagal o tem, no, če,
ja,
če razumeš.
Ja, 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 se šteka, že to, da se javno pove, kje si bil, ko pač se prej to ni govorilo, že to je nekaj, no, tak bom rekla. Ok, gremo naprej. V vojski si, si bil, okay, si. od svojega 19. leta. V specialni enoti si bil zadnjih 8 let. Sedaj si v pasjem svetu, šivaš ovratnice, povodce, pasove, razvijaš opremo za pse, masi kdo bi rekel, če si malo nor, ne, ker pse eno. Ma si kdo pa mogoče vidi specialc, ono, wow, to pa kaj te s tabo je, ne?
pa tako bo neko, no, mogoče je, si po vsem tem, ne, po teh letih aktivnosti takih adrenalinskih, tako ali drugač, pač človek zaželi samo malo miru, pa da je malo več mogoče doma, oziroma da ni izkusil v pogonu, bom rekel, no, na cesti iz države v državo, oziroma pač ja, v pogonu, tu je lepa beseda, no, za tole. Definitivno ni tako adrenalinsko zdaj sedeti za eno mašino, tam pa razmišljati, kako bi zdaj oprsenca sploh ne bi zgledala, oziroma kaj je zdaj dobro, pa kaj ni, ampak to je ena stvar, mogoče, ki se recimo v vojski dost navade še neka oprema, ne, tam imamo kupene opreme, take in drugačne, ne, pa ni to samo orožje, pa
mislim, neka nas high-tech, samo strelate, ne.
Neka high-tech oprema, ne, so tudi neke torbice, gurtne, pasovi, ne vem kaj, in skus. Vsakič, če smo recimo kaj dobili, je bilo zmeraj, smo najdli neke napake tam, oziroma kako se dalo tu popraviti, ne, in pol smo sami nekako kaj še izboljševali, kakorkoli že, no, in pač na ta način se dosti naučiš tako, pač on the job, tudi z tega vidika, ne, kako se lahko kakšne stvari boljš naredijo, oziroma kaj bilo bo mogoče boljš. Sploh pač v vojski je ta oprema dosti dovršena že, no, sploh v specialnih enotah, pač se uporablja mrskej. In tam vidiš rešitve marsikatere, ne, in pa je tudi dosti enostavno prenesel nek pasi svet, to je zdaj tako grdo slišati, ne, oziroma v neko opremo za pse, oziroma za vodnike, ne. Sem pa, mislim, moja mama je pa tudi bila šivilja, ne, in jaz kot otrok sem dosti presedel zraven nje v njeni delavnici, še to govorimo 15-20 let nazaj, nisem šival takrat kot otrok, ne, sem pa pač gledal, kaj dela, pa kako je, in očitno je to ostalo nekje v meni, da mi pač to šivanje mi daje neko zadovoljstvo, oziroma pač padem v nek svoj svet in tam lahko jaz nekaj ustvarjam, no. Mogoče danes to malo tako vse skupaj slišati, ne, da tu ni zdaj neka, ne vem kakšna izobrazba, pa ne vem kakšna služba, ampak dejstvo je, da se da s takim malimi hobi recimo dosti narediti, no, sej tu, spoh v Sloveniji smo taki znani po tem, da se marsikdo kaj loti sam doma delati, pa pol iz tega prerastu neko večje podjetje.
Ja, imamo en cel kup nekih garažnih firm, ne, ki se je začelo nekaj tam v garaži, ne, pol pa so.
Pa tudi v tujini recimo je dosti bivših pripadnikov vojsk, recimo, ki se pol ustanavljajo kakršnekoli neka firme z izdelavo opreme, tako in drugačne, ne, ker razlog je lih ta, ne, se pravi, da vidijo, kaj manjka in pol pač ponudijo tisto na trg, ne.
Aha, no. Tako da dejansko tudi bivši pripadniki specialnih enot se potem lotijo kaj takšnega, mislim, ni to,
ja,
tak,
ja,
ni to tako neobičajno.
Seveda ni neobičajno, tu v Ameriki recimo, tam je dosti tega, pa tudi po Evropi, no, tako v Sloveniji mogoče bih ne, no. Ampak ja, je bom rekel, v, sploh v specialnih enotah, kakorkoli je ogromnega znanja, recimo. Ne? In ljudje so, bom rekel, mogoče celo podcenjeni, ne, v tem smislu z vidika sistema vojske, kakorkoli ne zna ceniti vsega tistega znanja, ki je tam, oziroma, bom rekel, entuzijazma, ki je tam, ne, pa ideji, pa kakorkoli. Ne? In tudi, pač vsega ne moreš ti tam spraviti iz sebe, kakorkoli. Mogoče bi v kakšnem privat podjetju ležet dosegel kakšne stvari, ne. Pač vojska je pa kjerakoli vojska, ali to ameriška, ali ruska, ali kjerakoli je. So pač, tu so taki rigidni sistemi, ki preden se karkoli zgodi, to traja in traja in traja, no, karkoli.
No, zanimivo, no. Mislim, se mi zdi potem, kaj hočem povedati je, da se zato potem jaz to kakrat zelo podarjam pri nas, to kakovost, čeprav vemo, da kakovost dosti krat že logična na papirju, ampak no, zdaj mogoče malce drugače vidite vse skupaj, spoko vidite, kdo je pri nama za najno blagovno znamko. Ok, mogoče ne bi bilo še slabo, da se zdaj še v par stavkih, čeprav sem že na začetku podcasta omenila, da res ne, da ne želiva pri tem podcastu Bog ne da nič podarjati, niti ne želiva, da bi se zdaj delala ne vem kaka huda reklama za najno znamko Konos Adventure, ampak vseeno se mi zdi pomembno, da tako sem že omenila, da veste, kdo tukaj vzadaj, zakaj nekdo tukaj vzadaj, kako smo prišli do tega itd. Ne vem, mogoče Primož, če bi, ker si na vse zadnje ti precej zaslužen za same ideje, kaj se tiče te najne blagovne znamke Konos Adventure, kako je sploh nastala ta ideja? Kako se spomniš ti, kaj bila že, me se zdi, ena sobota v koncu junija leta 2020?
Ti ja se odločila, da bo šla v pasjo šolo, ne? In...
ja.
To je zihar že kakšen blogu, ki je zapisan, ampak vseeno na kratko. Ja, odločila sva se, oziroma bolci se ti odločila, treba vrabimo pasje šolo, ker imamo pač eno tako zver doma, ki nas bo pojedla, če ne gremo v pasje šolo. In ja, tam, kako je že bilo, so nam rekli, ne, da rabimo
pač... Sam, pardon, pasja šola je nujna.
Ja, 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 ja.
Jaz sem bil takrat, jaz bil zakonila.
Ja, jaz sem bil takrat mnenja kot večina normalnih ljudi, bom rekel, oziroma večina lastnikov psov, ki se ne mislijo profesionalno ukvarjati z nekim, z neko s psino. Sem bil mnenja, da pač ja, te pasje male šole, kakorkoli, to je brez veze, to je zapravljene denarja, kakorkoli, ja, je nujna. Tudi jaz sem videl hitro pol, da v bistvu ti daje eno osnovo, s katero lahko pol dosti dobro gradiš, predvsem, da lahko normalno živiš psom, da nimaš enega na pol podivjanega psa, na katerega ne moreš kontrolirati, no, pa ne bo kjera kol pasma. Je to ena, ena čivava ali je to ena nemška doga, ne. Tako da, v bistvu, no, da se vrnem na, na to, kako sem jaz to videl. Ja, takrat je bila ta... Dobili smo pač navodila, da ne si zrihtamo, kaj je valjda, ovratnico, povodec, eno torbico za priboljške, pa, pa
za vodo,
posodo za vodo, nek ten smisla.
Pa igračka, cufno.
Pa neko igrača, no, ja. No in pa sem jaz iz enega starega pasu, ki sem ga imel, pač enega vojaškega oprtnika, no, sestavil skupaj, ki sem imel pač torbic dosti doma takih in drugačnih, pač sestavil skupaj in ta nek, kaj bi to ni bil prototip, aktivnost psom, to je bil
pa je...
pač pas nek, na katerem je bil vse gor in lastika za, za igračo, ena torbica za priboljške, katera sva dobila pr, kot en papi paket, ko sva kupila eno hrano, pa pač ta torbica za plastenko, no, v bistvu to je bilo to, kar je bilo tam gor. Ne?
No, ampak je bil prototip, ne?
Ja, no, mislim, bi se to je ta zadeva, no, s tem je šla Pija pol v, v tole šolo, takrat prvič ali drugič, no, in so to videli naši sošolci, ne, in je bilo pač tam, ne vem, 10-15 ljudi, ki so večina rekla, uf, dobro, ki sta to dobila, ne, v bistvu je izgledal vse skupaj zelo kobojsko, Pija Black and Commandos. Ampak ja, iz tega je pora nastala ideja, no, zdaj se spomnil tistega popodneva, ko so prišli domov, sem rekel, Pija, pa ne, mi dva nekaj tajega naredila, pač tukaj za zraven, da damo, dobivo enega, ki nam bo šival, pa pač damo tu na trg, ne, tako za, malo za, za hec, ne.
Ja.
No, in pa se je začelo, ja, no, in pol iz tega je dobro, je trajalo iskanje enega partnerja, ki bi bil tu sposobno zašivati, ne, od, ne vem, ene dve zavrnitvi sva dobila, potem ne, ena na poti v eni gospe, katera je sicer super šivilja, ampak ni razumela, kaj hočemo imeti, pa niti ni znala zašiti, tako kot bi jaz hotel, no, oziroma, kakor sem jaz to videl, to zadevo, ne, in se je tam zgodba hitro končala, no in potem po enih vezah svojih iz vojske dobil enega fanta, s katerim še zdaj sodelujemo. No, v glavnem on je pač prej šival v Novi Zelandiji za eno firmo, ki je šivala za novozelandsko vojsko. In je imel to znanje, no, kar se tiče vojaške opreme, kako zašiti vojaški nahrbtnik, recimo, oziroma kako našiti, ne vem, neke torbice ali pa vojaški oprtnik, kako ga sestaviti, zašiti, kakorkoli, ne, kako ne izgledal, kaki mora biti šivi, kaki mora biti materiali. Predvsem tle nam je dosti pomagal, no, z vidika materialov, oziroma vsaj teh osnovnih dobaviteljev, ne, da smo spoznali začeti gledati, aha, tle se tu dobi, oziroma tako, ne, da vemo, kaj gledati.
Ja, no, pa pri njemu je potem padla ideja ta o tej zloglasni magnetni zapomni.
No ja, to je bilo pol naprej že po, ne, ko smo že enkrat razvili ta osnovni, bom rekel, pravi prototip tega kompleta z aktivno spom, ki je zdaj na voljo. Smo pol vmes še, ko smo iskali te zaponke, našli to magnetno oziroma videli, pa pol je, to je bila pijina ideja, ne, da pač bi lahko tudi na vratnice dali. Ne, in pol valj, da malo pogooglamo, pa vidimo, da tu že nek obstaja. V ZDA pa smo rekli, pa če pri njih funkcionira, zakaj ne videti pri nas, no, in v glavnem, tako se je pol tu začel razvijati, no, in iz tega je hitro preraslo, da smo imeli iz enega izdelka oziroma treh, štirih, ne vem, 20 izdelkov, kateri, ne, s katerimi smo tudi štartali pol spletno trgovino, če se ne motim, bilo kot 20 stvari na začetku, ali mogoče imamo.
Ja, meni se zdi, ali jih je bilo celo samo 12, vem, da potem lani na koncu leta jih bilo že 15. Ampak ok, nima veze, res ne želim, da bi dobili naši poslušalci občutek, da tukaj karkoli podomovirava, ne, ni to ta namen, pardon, ker se ponavljam, ampak res ne želim tega. Bolj mi je pomembno, da se danes govori spoh o takih stvarih, ki jih večina od vas še ne ve, mogoče tudi o kakih takih bolj intimnih, pa ne med nama, mislim, med nama, tistih težkih trenutkih, no. Se zato je tudi potem naslednje vprašanje, ki sledi za tebe, Primož. Kaj je bil dejansko tvoj najtežji trenutek v zadnjih dveh letih, odkar je nastala pač ta ideja o znamki Connors Adventure? Imaš kakšen tak
definitivno spomin? Mislim, ja, to je dosti sve spomin, pač najtežje je dejansko narediti ta prehod iz ene službe v ene zihr službe, bom rekel, v totalno negotovost, ne. To je zihr najtežje in tu vema oba, da ni to, se ni to zgodilo čez noč, ne. Tu sva se pogovarjala vsaj pol leta, če ne več, ne, preden se je dejansko tudi zgodilo, ne, in tudi
ja,
v bistvu, dokler se to res ne zgodi, oziroma ne daš odpovedi, ne, se niti ne zavedaš, ne, tega, ne. To je tako, no, v bistvu, kaj
spoh v teh časih, ne, ko daš odpoved, pa ti tako gre čez en teden bencin ful gor.
Ja, dobro, sem pravi čas je, ne, nikoli ni pravi čas, ne, tu sva se tudi že pogovarjala, ne.
Pa to ta vojna, pa oni covid, pa
to, nikoli ni pravi čas, vedno je nekaj, ker te bo ustavilo, ne, pač moraš pa enkrat reči, zdaj je pa tega dovolj, ne. Jaz sem pač to videl po sebi, ker sem videl, da sem začel pešati z vidika tako psihično predvsem, ne, ker nisem bil več sposoben dveh stvari naenkrat, ne, se pravi,
hvala. Mislim, ja, pa danke te pekinem, da res, to bi bilo mogoče res ful zanimivo zaslišati, ne, če ti ni problem deliti, no. Kako si res doživljal tega zadnjega pol leta, ko podjetje dansko začelo iti pošteno navzgor, ne? Torej to, kar si začel zdaj govoriti. Torej kombinacija polne službe in druge službe na rekovajih doma.
Ja, v bistvu je tako, ne, v ideji je tu ful enostavno, si misliš, ne, jaz se bom pač 8 ur bom od ponedeljka do petka na šihtu, pa pač pa bom prišel domov, pa bom malo šival še zraven, popoldne 2 urci, 3, pa naj bomo tako počasi rasli, ne. No, realnost je precej drugačna, ne, vidiš, da v bistvu priješ domov po, ne vem, 8, 10 urah in takrat je kaos, ne, zato ker je kup stvari za narediti, skusi v zaostanku, skusi hitiš, vedno se mudi, treba spakirati, treba zašiti, treba kakorkoli, no, v glavnem prideš do tega, da ti zmanjka prostega časa, v bistvu je sad tisti prosti čas, ki ga prej imel, recimo vikendi, popodnevi, kakorkoli, počitnice, tega več ni, ne, potem začneš imati dopust za to, da lahko delaš privat zadeve, ne, in potem se hitro vprašaš, koliko je to zdaj smiselno, ne, in posledično začne pol zveza trpeti, ne, se pravi najino zasebno življenje, tako tudi midva sva precej precej skrhala svoj odnos v zadnjem letu, recimo, ali zaradi tega, ne, ker pač jaz iskreno povedano nisem bil več sposoben obeh stvari naenkrat furati, no, v glavnem je Sej, verjetno se bo marsikdo od vas zgražal, oziroma se že zgražate, tisti, ki me bolj poznate, kakorkoli, ne, kaj sem naredil, ampak ja, noben ne razume tega, razen jaz in ti pija, mogoče, no. Kaj sem jaz doživljal v zadnjega pol leta ali pa zadnjem letu, recimo, ne, ali oziroma midva, kaj sva doživljala, no, kar se tega tiče. Definitivno ni lahko, no, dveh stvari, sploh, če ena stvar ti veliko časa vzame, mogoče te niti ne toliko psihično ali pa fizično izčrpa, te pa druga, ne, začne res na podjetje tako, bom rekel, rast in če hočeš nekaj narediti z tega, ne, ko vidiš, da je potencial, takrat pač moraš reči, zdaj pa se odločno, ali ostaneš pač en mali...
Mali SP oček,
ja. En mali SP, ki pač dela nek za zdravo, ali pa pač rečeš, gremo.
Mislim, hudič je, ne, ko... Meni je bilo najbolj grozno, ko smo začeli zamujati z dobavami, ne. Ko so stranke določene čakale tudi po 14 dni na produkt, ne. Ok, je res, da je govora tukaj pač taktičnih ovratnicah, ki tak že trajajo nekaj časa, ne. Ampak ja, ne, polko vidiš, da se ti zna zgoditi, da boš padel v kakovosti svoje storitve, ne govorimo v kakovosti produkta, ampak servisa, ne. Ja, hitro vidiš, da je pač treba nekaj narediti, ne. Pustimo zdaj tu ves ta psihičen vidik, ko si pač po domače povedano zgonjen. Ne? Mislim, ja, jaz sem to tako ful videla pri tebi. Je pa res pač, da je tista meja, ko pač lahko rečeš, da ne vem, je človek na meji.
Ma, tu je zelo težko reči, ne. Tudi ti si imela izkušnje, ne, recimo, ti si veliko več delala za podjetje v zadnjem letu, kot jaz bom rekel, ne, vsaj časovno gledano, ne, in tudi ti si imela svoje izkušnje, ne, z izgorelostjo, pa kakorkoli, oziroma, da se z
izgorelostjo... Ma ja, veš kaj, hudič te izgorelosti je tak, ne, da recimo, ok, ko smo vse ti si mi razlagal v enem podcastu, ne, sem pa mogoče sploh ne bi omenjala za tukaj podjetje ali pa kaj, da pač kaj, da en tip, da je enostavno skupaj do pod tušem, ne, pol, ok, koliko poznama zdaj zgodbo Aljoše Bagole, ne, ti bere zdaj knjigo o njem, ne, kako izgoreti, pač se mi zdi, vsak drugače izgori, ne, po drugi strani je pa tak, da pa dejansko, ko že enkrat izgoriš, takrat je po mojem tak fertik, ne, da tudi, če bi se meni to zgodilo, ali pa Bog ne daj tebi, ti po mojem bi tak mogla firmo zdaj za pol leta zapreti, kaj bi se pol zgodilo, ne vem.
Dejstvo je, da te izgorelosti, ne. Po mojem, če je to izgorelost, no, kakorkoli, ni une jasne ločnice, ki je zdaj tisto, to ni gripa ali pa COVID, ne, ki greš na, aha, zdaj sem pa pozitiven na COVID, recimo, oziroma zdaj imam pa vročino, zdaj pa vem, da sem bolan, ne, tle, to je taka zadeva, ki je ful ni jasna meja, ki je zdaj to, ne, pa tudi ten dan si lahko super, pa ful produktiven, pa ful ti vse gre, pa ful orva, naslednji dan si pa čist sesud, pa čist, pa če sem začel opažati to, da sem tudi fizično tako začel pehati, no, bom rekel, da tudi recimo moje, pač del mojega življenja, kakorkoli že, od kar sem v vojski, je skozi neka fizična vadba, taka in drugačna, ne, in jaz sem tudi tle začel videti, da mi manjka, da mi začela motivacija padati, zato pa nikoli nisem prej imel problemov s tem, recimo, ne, pa sem tukaj začel videti, da mi manjka motivacije, pa da sem dosti bolj skurjen, čeprav so bili treningi 50% bolj švoh, ali pa še čist osnovni taki, v neko, ne, in sem tukaj videl, da mi pač že zelo, zelo enostavne stvari, ki sem recimo pred 5 leti z lahkoto delal neke zadeve, sem videl, da pač tukaj nekaj ne štima, ne, in z tega vidika je pač začneš opaziti neke spremembe, no, pri sebi, da moraš tu nekako prekiniti polno oziroma narediti malo reda, no, če ne.
Mislim, tudi bi ti rekel, da si se začel soočati z začetnimi znaki izgorelosti. Mislim, da bi jaz, verjetno vsleko
presiti kukor jaz dojemam, to zgodilo. Kukor jaz dojemam, oziroma kukor jaz razumem, kaj je izgorelost, ja. Jaz bi rekel, da ja. Ne, zdaj, mogoče mi bo kakšen psihoterapeut ali pa, ne vem, zdravnik drugače trdil ali kukorkoli. Pač
se
jaz,
tudi namore.
Ja, pač vse, kukor sem rekel, no, tla ni neke jasne ločnice, kaj je zdaj, vsaj v mojih očeh, ne, no, tako da.
Ne, ker jaz tudi, ko gledam sebe, ne, ok, pač ščitnica, ne, ne vem, pač vsi tisti, ki ne poznate naju oziroma do zdaj niste brali mojega bloga, naj omenim, da jaz sem se dobro leto nazaj, to bilo meni se zdi leta 2021 januarja, prvič soočila z pretiranim delovanjem ščitnice in občutki so grozljivi. No. Mislim, jaz tega ne privoščim nobenemu, niti najhujšemu sovražniku, ne, ker to pa imaš tako depresijo. Jaz sem sicer o tem prvič spregovorila čist javno v enem članku, ki je bil objavljen tudi par mesecev nazaj, ampak evo za lahko tudi prvič tudi tak še javno povem. Jaz sem danes kot takrat prvič res ful razmišljala o samomoru, ko enostavno tvoje življenje izgubi popoln smisel, ko nijaš, sploh več ne veš, zakaj bi se zjutraj vstal, ko kreativa, kaj je to pasno, če ful kreativc. Pač, ja, mislim še enkrat, razmišljati o samomoru, pa pač to narediti, to je nekaj čisto drugega, ne, upam, da se to zavedate, ne, ampak, ja, pač takrat sem prvič videla, to bilo en teden, me je res ful matralo, plus pustimo, nori glavo boli, zadihanost taka, tudi koliko sem šla po stopnicah tukaj pri nas v hiši za znoret. Pol, ko pa vidiš, da več tudi vsakodnevnih opravil ne možeš delati, da se možeš mes vse jest, takrat je pa bil res tisto, ok, zdaj pa je res nekaj narobe, gremo v zdravniku in danes, ko sem jaz takrat prišla k zdravniku, me je moj zdravnik tako vprašal, ja, kak pa kaj psiha, pa mi je kar naštel, kaj se vse dogaja z mano, potem itak me je poslal v laboratorij za pregled, za ščitnico in ja, ščitnica mi je ponorela. Ok, to se je potem še ponovilo, kdaj? Zdaj, decembra, ne?
Po zimi enkrat me je bilo.
Pač ja, dejstvo je, da stres, ko gre za res totalno pretiran stres, nadi lahko telesu res konkretno štalo, enim se pozna na en način, drugim se pač pozna na žalost pri ščitnici. Meni je sicer zanimivo, ne, ker glede na to, da sem jaz pač v preteklosti delala po razno raznih firmah, tudi dala sem skozi multinacionalke sicer na žalost pa na srečo, kako kar jo brneš, zelo kratek čas, vsega skupaj 2 leti, te tam naučijo oziroma zdesirajo na precej visok nivo stresa, no.
Ampak ta stres je malo drugačen, ne?
Mislim, ja, čudi me, da mi takrat ni to zbruhnilo, dansko na trenutke me to zelo nervira, ker jaz se spomnim, ko sem delala prej, pa se lahko povem, delala sem na DM-u, tam so nas res zdresirali, ne, jaz sem se potem vedno pohecala, da tam so te zdresirali, kako dati, kako že rečem, liter stresa v pol-literski kozarec, ne, ampak ok, no, mislim, jaz sem iskreno za te trenutke ful hvaležna, ker dejansko ti vcepijo res nore delovne navade, to so bili za mene res čudoviti trenutki tam sploh zaradi ekipe, ampak ja, je nekaj čist drugega, ne. Pač, ko si enkrat na samem, ko imaš svoje podjetje, to se ne more primerjati, no. Mislim, končno pa je zato, ker tam vedno nekdo bdi nad tabo, tudi če narediš kako napako, ali pa če ne veš, kaj narediti, greš do svojega šefa, šefice, prašaš za nasvet, ti pove, tu pa tega ni, ne. In
sploh, če sva, ne, če imaš svojega partnerja, kateri je še večji abrveznik, bom rekel, ko se tega tiče, ne, in poprašaš in ne, ni nega pametnega odgovora, oziroma je samo pač neke odločitve po občutku, ne, pol,
ja.
Se pol doskrat zgodi, da so kakšni taki faili, ne, ki pol konc konca tudi finančno bolijo, ampak ja. Edin tako se naučiš, ne, pač nimaš neke une opore, ne.
Ne hudič je, ne, ker se vemo, imamo zunaj ogromno nekih takšnih in drugačnih opornih sistemov, ampak dejstvo je, da zunanji so zelo lahko pametni, jaz pravim, ne, pač treba je poznati res celoten koncept in zgodbo podjetja, ne, da lahko ti res nekomu svetuješ, ne, da pa pač to poznaš, pa res moš kar nekaj časa prebiti z lastnikom tega podjetja, ne. Mislim, jaz dosti krat povem tudi, ko me vprašajo, Mislim, jaz iskreno si nisem mislila, da bo tako težko, da je tako težko, mislim, pa sem dala že marsikaj skozi, ampak bom tako rekla, meni je na trenutke mi je absurdno brati, ko berem zgodbe razno raznih SP-jev, tudi DOO-jev, ko berem, kak je fajn, ko si na svojem, kak praktično samo rožice cvetijo, ne. Pač ja, sorry, jaz teh rožic še nisem videla, no.
So trenutki.
Mislim, ja, so trenutki tako danes, ko pač snimamo, ko smo si dala samo to, pol, ok, gremo ven na plažo, v redu, so to fajni trenutki, ampak da bi pa rekel, mislim, jaz sem že zadnjič babici po telefonu povedala, da če bi jaz vedela, ne, to bo pol let, ne, par mesto nazaj, da če bi jaz vedela, da je tak fejs težko, ma ne vem, če bi šla v to, ampak to je moj vidik, no, ker morate tudi nekaj vedeti. Tudi, če sem jaz prej na DM-u delala po 10-12 ur, jaz imela vikende fraj. Ne? Si jih imel fraj, pa si šel na dopust, pa si bil na off. Ne? Za tega
tu je, ni. Tu je to večje. Ja. In predvsem disciplina. Ne? Se disciplinira do tem, da sploh, če delaš od doma, kakor ti pija, ne? Bolj ko ne, oziroma zdaj obano, kakorkoli, ja. da si res discipliniran, da se, ne vem, zjutraj ob 8 lotiš delati, ne? Ne, da je sam še tu, pa je potem ura 10. Ne? Mm-hmm.
In to se mi zdi, to ker, nama malo manjka, ne?
Ja, definitivno manjka še mrskej, ne? Pač, mm. Ampak ja, prostora je za, za popravke, ali ko bi rekel, je ogromno, ne?
Mm. Ja, v redu, ne vem, čaki, veš, kaj še bi te vprašala? Mi dva smo zdaj mogoče govorila o predvsem negativnih plateh, ne?
Ja.
Kaj pa najlepši trenutek?
Najlepši trenutek.
Časi je to še težje.
Tu je, definitivno je to težje, ja, ker, ja, ker ti ostane mogoče tak. Najlepši trenutek vsega skupaj.
Ne omenim, ne, mi dva sva drugače, mogoče sploh jasno. Jaz sem, se trudim biti pozitivec, ampak na trenutke me nažalost zelo
zanesla. Pa dobro, tu smo itak vsi ljudje, bolj ko ne, ne, da ne. Smo bolj negativisti.
Tak
ne.
Da, včasih je ful lažje, kaj povejati, kaj si vse zasral.
Mogoče so je, mislim, najlepši trenutek, jaz bi rekel temu tako, no, ni zdaj enega, eksplicitno bi rekel, točno tole je bil najlepši trenutek. Mm. Očih je več, ne, ko vidiš, sej ti si že več, ko to omenil, neke odzive strank, ne, pa se ti pač pride stranka s tvojim izdelkom nekam, pa se ga srečaš nekje, pa rečeš, da je vrhunski izdelek, da, ne, da samo tako naprej ti da neko samozavest oziroma te dvigne gor, ne.
Mm.
Je pa mogoče to bolj vidno na kakšnih takih dogodkih, ki dejansko fizično prodajava, ne, da, mm. kakor pa na spletu je vse skupaj tako bolj ni tega osebnega stika, no. Pa,
no, je, samo je ogromno sporočil, no.
Ja, vse so sporočila, so okej, okay, ampak če se z nekom res pogovarjaš, pa, ne, pa vidiš, da je res zadovoljena, pa recimo ti daš še kakšno idejo, kako še, kaj bi imel, recimo, ne, pa pol ti tisto idejo realiziraš, pa vidiš, da je stranka res zadovoljna, ne, z nekim custom-made izdelkom, ne, ki je totalno X, ne, ki sploh nisi razmišljal o tem, da bi tu delal, ne, pa pol vidiš, da tu je ful dobro rata ven, ne. So mogoče taki trenutki, no, ki jih mi dva ne znava cent, no, da, po moje, ali pa biti hvaležna za to, no, da čakamo, da mora biti sam, ne vem, kaj se mora zgoditi, da bi zdaj bila, zdaj pa, res, to je pa, ne.
Ja, ja. Ja, definitivno, no.
Mislim. Čeprav se spomniš takrat, ne, ko sva rekla 7. april 2021, samo da štartamo trgovino, ne, ko bo takrat, ko bo pa enkrat spletna trgovina zaživela, pa bo tu začelo samo, tu je tu, pol pa ne rabimo več delati, pa bo tu samo, bomo samo, ne, samo pošiljali pakete, ne, pa pol vidiš, da...
Ja, naj na tem mestu mogoče omenjem ravno to, ne, pač morate vedeti pri nama, da, tako sem imela, prvo je bil blog, skozi blog, poleg tega, da sem jaz govorila o vzgoji pasega mladiča skozi oči začetnika, smo tudi potem začeli razvijati blagovno znamko. Ne? In dejansko blog je bil skoraj da, ne vem, skoraj eno leto, ajde 3/4 leta in šele potem smo mi lansirali blagovno znamko in najina logika takrat je bila, ne? Pač če to posluša kdo, ki se pripravlja na svojo podjetniško pot, ja, pač najna logika takrat je bila, da samo lansirama spletno trgovino, torej odpre spletno trgovino in vse pol bo pa šlo tak samo od sebe, ker folk nas tak zdaj že tak dolgo spremlja, ja, ti četrt leta, da pol je tako to, ne, pol tako nima iti kaj narobe, ne, ampak hudiček, takrat če le vidiš, da se vse skupaj začne. Jaz sem sicer enkrat to že omenila, par mesecev nazaj, ampak zdaj tudi lahko še enkrat javno povem, jaz sem bila po mojem takrat v zgodovini najnega obstoja znamke, po mojem najbolj razočarana, ravno takrat, ko sem pričakovala res naval, pričakovala sem, da bomo razprodali vse, kaj smo imeli.
V prvem dnevu, ne?
V prvem dnevu, oziroma vsaj v prvem tednu.
In pa je bilo, koliko je bilo prvi?
V prvem dnevu.
Eno naročilo.
Eno naročilo, še zdaj se spomnim, ne bom povedala, kdo je bil, GDPR, ne? 25 mm ovratnica roza.
M velikost.
M. In to bilo to. Pač takrat je stala, ne vem, se zdi 16 evrov in to bilo to. In potem, se zdi, čez par dni smo sicer pol tudi prodali prvi komplet, ajde, pol do nedelje se sicer nabralo nekaj, ampak daleč, daleč od tega, kot to, kaj sva midva pač, to kaj sem jaz bila ziher.
Pričakovanja, ne?
In ja, to so bolj pričakovanja, ne? Se potem sem narabila cirka en mesec, da sem se dansko sestavila. Jaz bom tak rekla, tudi če nisem nikoli omenila javno, jaz sem takrat pa je življenju zamerila svojim sledilcem, našim tistim, ki nas spremljajo. Jaz sem se takrat počutila tak izdano, ampak to spet, to so neka pričakovanja. Ne?
To je ego v bistvu. Ja.
Se zato jaz vedno pravim, če se le da, pač to dajem, to zdaj govorim iz vidika podjetnika, dajte lepo prosim, nikoli ne, pardon, kam zdaj rekla, nikoli ne napišite neki novi znamki, ja, to pa bom kupo. Ker veste, to ful boli, ko potem ta znamka, začetnik, lansira, pričakuje vaš nakup in se vaš nakup ne zgodi. To ful boli. Teda lepo prosim, ne delajte tega. Napišite magari, super, ful lepo vse, oh, sploh, ampak ne dajajte, da boste kupili, ker to res, res boli.
Povečuje pričakovanja ful. In potem ta pričakovanja
točno
so
tak. In ful
vedno previsoka, ne, kako je že zadovoljstvo, kako se meri, ne, se to je bilo?
Ne vem, ne spomnim se. Vem, da to je Aljoša Bagolova.
No ja, v knjigi nekje, v glavnem, ja, pač pričakovanja so. Običajno imamo vsi previsoka pričakovanja, no in potem smo razočarani.
Vem, da tudi jaz sem kdaj že v preteklosti, kateri znamki to naredila, ampak se trudim, da tega ne naredim, da ko kdaj komu kaj rečem, ok, bom kupila, če tudi mi pol ni všeč. Naenkrat sem to naredila, pa je primer skoraj bil, ko je videl, kaj sem kupila. Ampak pač kupiš zato, da pač podpreš. Tako da ja, upam, da sem to zelo jasno povedala. Tako da ja, ja, mogoče še moj lep trenutek.
Mislim, pa smo tebne.
Kaj se mene tiče, ja, od odziva strank do tega, ko smo bili na kanalu A, takrat se spomnim tiste trenutek, ko smo prišla tja, res wow. Do tega potem, ko smo bili lani finalisti Web Retailer Awarda, ko sem celo videla, da smo, ko smo dobili potem končne rezultate, da smo premagali Zohit za našo spletno stranjo, to mi je bilo ful ono. Ampak je pa hudič, ne, ker človek si misli, da ko bo dosegel to pa to pa to pa to, ne vem, v končni fazi se lahko tudi povem, recimo mi smo letos junija tudi presegli že lanski promet, ne. Če bi me kdo vprašal eno leto nazaj, čuj, ti boš na začetku, na sredini junija presegla lanski promet, jaz bi mi rekel, vola, bom se nam šla na pito od veselja. Ampak ja, ko vas se to zgodi, pa je, ja, ok, ne. In to mogoče tisto, kaj nama s Primožem se mi zdi obema manjka, res tisti ful, ful pristno občutek hvaležnosti, ne. Ok, zdaj smo mogoče malce kaj zatavala v te podjetniške vode, se po mojem bova mogla počasti končati, ker je ena ura, ampak jaz bi mogoče zdaj za konec še, ker mogoče upam, da to posluša tudi kdo iz bodočih podjetniških vod, bi ti mogoče dal kaki nasvet vsem takim, ki se odločajo, da bi šli, ki ima neko idejo, ki v končni fazi tudi razmišljajo o tem, da bi dali odpoved.
Na svet, ki je, ki bi si ga jaz dal, recimo, pred, ali pa tudi tebi, Pija, ne, pred enim letom ali pa dvema, ne, ne komplicirajte. Ne, se pravi, ne vem, ali imate produkt, storite kakorkoli, v vaših očeh tisti produkt ne bo nikoli perfekten. Ne, zmeraj boste videli neko izboljšavo ali kakorkoli. En pregovor v angleščini je done is better than perfect. Ne, se pravi, dejte neki...
Ja, ampak neko, do neke mere.
Ja, ja, seveda, ne da je zdaj totalno... Ne, kup napak, ampak da je funkcionalno, ne, ampak so še izboljšave, katere jih lahko pol kasneje da naredite. Ne. Ker če se začne komplicirati že pri osnovi, ne, pol se tukaj zaplezaš po navadi, da vidiš, da si naredil čist preveč. Ne, in potem tu traja in traja, izgubiš motivacijo naprej, na kakorkoli že. Pač na eni fazi se morate odločiti, tu je tu, s tem štartamo in od tle pol gradimo naprej, ne?
Ja, isto je, ne vem... moš pa imeti nekaj res dobre temelje, ne? Pač mogoče malo pove, mislim, ko se rekel meni, pač morate vedeti, jaz ne res perfekcionist, ne? Pač razlika je, če nekdo sam da je, a pa taki, ko sem jaz, ko si res res perfekcionist, no, pač ko hočem, da je vse 100% proof, to vola ne gre, ne?
Ne, najte na zdravo mero med to perfektnostjo, pa med tisto... Samo da je, kakorkoli, ne, pač nekje vmes se odločiti, ok, tu je tu, dela, drži, funkcionira, ni perfektno, ampak je dovolj dobro, bom rekel, da lahko gremo s tem na trg, ne, zdaj, da tudi izdelek ali storitev, sploh ni važno, ne, zdaj, verjetno nekdo, ki se bi odločil za frizerski salon, verjetno se ne moreš odprti salona, brez da znaš osnovno ostriš, ne. Ali pa da znaš striš samo na mašinco. No, verjetno mora znati kakšno frizuro narediti. Ne? Ne rabiš pa biti zdaj svetovno nagrajen frizer, ne? Preden odpreš
ja.
Svoj ja, salon. No, to je logično. V tem smislu.
Mm. No, dobro. Mislim, kaj se mene tiče, to se jaz totalno strinjam s Primožom, ker jaz znam zelo komplicirati. Ja, si mene mogo on dosti krat zbrcati, da smo kaj lansirala, ampak ok, jaz bi pa med drugim tudi povedala to, da najdi se nekaj, po čem se boš razlikoval, gradi sploh na svoji zgodbi, ker to vidim, to je nas noro reševalo, mislim pač, jaz sem to videla in pri Malinci se lahko povem, Malinca meni podjetje, ki je meni bilo ful vzor, kaj se tiče grajenja blagovne znamke, kako se pač Nastja izpostavljala in to se mi zdi ful pomembno, da se človek ima pogum izpostaviti, da pove pozitivne stvari, tudi včasih, da pove, kaj smo zafrknili. Predvsem pa mi je res, res pomembno, da se razlikuješ od drugih, ker kaj mene osebno najbolj motim, boli, ne vem kak je v tujini, ampak pač tukaj v Sloveniji to ful opažam, je kopiranje. In pač jaz sem ful taki karakter, da jaz dokopi ful nijam usmiljenja, imam časih...
A dobro, tukaj spet kopiranje, ne? Zdaj, kaj je kopiranje, je zelo taka, ne? Zdaj, če spremeniš, ne vem, barvo izdelka,
to, je take kopiranje, stvari, ne? Ne? Da ampak... uporabljaš podobne vzorce, ne? Bla, bla, bla.
No, ma ja, v glavnem, kakorkoli že...
Da se malo razlikuješ.
Sploh recimo v našem primeru mi ne moramo zdaj razviti ovratnice, katera bo, ne, jaz se daskrat pohecam, da mogla mi dva razviti kaj Bluetooth povodec, ne, recimo. Ne. Ne, to je bilo vrhunska, ne, če je kdo sposoben to narediti, ne, da bo pač Bluetooth povodec, brez električne ovratnice seveda, ne. Ne, to je to, ne, ampak žal, verjetno nismo mi teli, ki bomo to razvili, no, se bo verjetno kaj druge bomo to izgovoriti.
No, to pa še nekaj, jaz pač pri sebi vidim ful, kaj delam napake. Jaz se na trenutke, ne da se ful obremenjujem s konkurenco, ampak veš ono, ko gledaš, kaj drugi dela, pa ne zdaj, da bi kopirali se tako sem nekaj, jaz nisem zagovorila, ampak res, ko greš na svojo podjetniško pot, ko enkrat nadiš nekaj po možnosti unikatnega ali pa drugačnega, daš testirati, dobiš potrditev, da si dober, daš prodajo, dobiš potrditev od strank, dajte si zbrisati, unfollowat, karkoli že se to Primož meni skoraj govori, ti četrt Facebook profila, Instagram profila, furajte tisto svojo zgodbo unikatnosti, ne oziraj se na druge, pač to meni recimo ful manjka, ker ti hitro gre fokus kam drugam, pač to se mi zdi res pomembno, ne. pa sploh, da ne poslušaš razno raznih sorodnikov, ki bo zagotovo najbolj pametni.
Na, sploh zakaj tist, se nekaj
sploh ne da? Sploh tista pa, dobra, ne, ko meni kdo reče, ja, spet bom rekla, pardon, malinca imela srečo. Ne, malinca ni imela sreče, ne, ampak pač tak je, če imaš jajca in si sposoben. Ne. Tak da, pa koliko jih je propadlo, ja, v redu, ne, ampak jih je pa tudi ogromno uspelo, tak da, pač treba vedno gledati mogoče tisto drugo, bolj pozitivno plat. Še kaj?
Po moje so lahko res črpna, no, ne vem, za prvič, za neko vodcu ta podcast. Jaz verjamem, da naslednje epizode bojo dosti bolj zanimive, no, malo bolj strokovne.
Se ful je težko govoriti o sebi, no, pa pač ja. Upati, da si zanimiv, no, ampak v redu, tak da nič, po mojem, tako si rekel,
To sva za neko vod naredila, jaz upam, da vam je bilo kolikor toliko zanimivo, no, ja, jaz kot zdaj bivši specialc, ne, skupaj s Pijo stojim za to blagovno znamko najino, ne, našo, kakorkoli. Imamo full idej še za naprej, kaj bomo vse razvili, pa, ne, ampak časovno ne najdemo, kako to izvesti, ampak ja, definitivno bomo dali nove produkte vrno.
V redu, drugače pa kaj se tiče podcasta, zdaj, kot ste opazili, mi smo tak novi player v tem svetu podcastov, če vam je bil všeč, če vam ni bil všeč, pač dajte se subscribe, dajte napisati komentar, pač karkoli. Jaz vedno pravim, jaz sem vsakega feedbacka vesela, tudi negativnega, samo pač naj bo podkrepljen, ne samo za en drag sta, pač povejte, zakaj smo za en drag. Tak da, to je to, nič, se poslušamo naslednji teden, tako sem rekla, čez en teden prihaja mesec, kjer bomo govorili o tem, zakaj kupiti psa z rodovnikom, kaj so to psi čisto krvni brez rodovnika ali vzeti psa iz zavetišča, kdo bo naš naslednji gost, pa glejte, spremljajte nas na Facebook profilu, Instagram profilu, Konos Adventure, tam bom tudi namignila, kdo je nas naslednji gost čez en teden in to je to. Hvala za enkrat za vašo pozornost in se poslušamo.
Hvala lepa. Čau, čau.